Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է Մայրաթուրի դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին։ Ձերբակալությունից ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել էր ԱԱՑ ներգրավված կաթողիկոսի դեմ գործողությունները։ Ինչպես է արձագանքել պաշտոնական Երևանը Ղարաբաղյան կարգավորման 2019 թվականի առաջարկին, քաղաքական ուժերը շարունակում են քննարկել գաղտնազերծված բանակցային փաստաթղթերը։ Հունվարից զինծառայության ժամկետը կկրճատվի 6 ամսով, ազգային ժողովը կառավարության առաջարկն այսօր հաստատեց առաջին ընթերցմամբ։ Առաջիկա 1 ժամում միշարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչական կոմիտեի շենքում ժամեր առաջ ձերբակալել է Մայրաթուրի դիվանապետ Աշակ Սրբազանին։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ նրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ թմրամիջոց ապօրինի իրացնելու հոդվածով։ Աշակ Սրբազանը օրեր առաջ ասուլիսում հաստատել էր մամուլում ավելի վաղ հայտնված տեղեկությունը, որ իշխանությունը քննադատելու պատճառով ԱԱՑ տարբեր պաշտոնյաներ երկու անգամ հանդիպել են իր հետ։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ ԵԱԿ-Միսկի խմբի փակման որոշումը կենսական քայլ է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին աջակցելու համար, հայտարարել է ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Ալինա Վալտոնենը արտգործնախարարների խորհրդի նիստում։ Օգոստոսին մենք որոշեցինք փակել Մինսկի խումբը եւ դրա հետ կապված կառույցները, սա կարեւոր քայլ է խաղաղության գործընթացին աջակցելու եւ ԵԱՀԿ բյուջեի հաստատման ճանապարհին առկա հիմնական խոչընդոտը վերացնելու համար, նշել է նա։ Ֆինլանդ արտգործնախարարը սակայն չի մանրամասնել, թե որ երկիրն էր այս հարցն օգտագործում ԵԱՀԿ բյուջեի ընդունում արգելափակելու համար։ Ավելի վաղ Երևանն ու Բաքուն դիմել էին կառույցի քարտուղարությանը, խնդրելով լուծարել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների համանախագահությամբ գործող խումբը, որը հիմնվել էր Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Կառույցի դեկտեմբերի 1-ին ընդունված որոշմամբ հայտարարեց, որ այս խնդրի վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի կողմից նախկինում ընդունված բոլոր փաստաթղթերը այլևս անվավեր են։ Ուկրաինան ցանկանում է իրական խաղաղություն, անարդար համաձայնագիրը նոր աղետներ կծնի, ԵԱԿ-նիստում հայտարարել է արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիհան։ Մենք դեռ հիշում ենք նրանց անունները, որ դավաճանեցին ապագա սերունդներին Մյունխենում, դա այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, սկզբունքները պետք է անխախտ լինեն, ասել է նա։ 1938-ին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Իտալիան համաձայնեցին Հիտլերի կողմից Չեխոսլովակիայի Սուդետյան շրջանի բռնակցմանը, ինչը հայտնի է որպես Մյունխենի համաձայնագիր։ Անցյալում Եվրոպան անարդար խաղաղության համաձայնագրերը կնքել, որոնք բոլորը հանգեցրել են միայն նոր աղետների, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը եւ Փեսան Ջարեդ Քուշները Մայամիում կհանդիպեն ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար Ռուստեմ Ումերովի հետ։ Մինչ այդ օրեր առաջ նրանք Կրեմլում շուրջ 5 ժամ բանակցել էին Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Բանակցությունների ավարտին Կրեմլից հայտարարել են, որ Պուտինը ամերիկյան կողմի որոշ առաջարկներ ընդունել է, որոշները մերժել։ Հանդիպման դետալները, սակայն, կողմերը դեռ չեն գաղտնազերծել։ Ռուսաստանը սպառնացել է ամենակոշտ կերպով արձագանքել, եթե Եվրամիությունը անօրինական գործողություն ձեռնարկի Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվների հետ։ Մոսկվան արդեն պատրաստում է իր հնարավոր պատասխանը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Եվրոպական հանձնաժողովը 3 առաջարկեց ռուսական ակտիվները որպես վարկ տրամադրել Ուկրաինային, պայմանով որ Կիևը այն կմարի, եթե Ռուսաստանը փոխհատուցի արդեն 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմի վնասները։ Բելգիան, որտեղ գտնվում է սառեցված ակտիվների մեծ մասը, 3 հայտարարել էր, թե առաջարկը չի փարատել իր հիմնական մտահոգությունները, եւ Բրյուսելու մտահոգությունն են, որ ռուսական դատական հայցերի դեպքում կարող են միայնակ մնալ վտանգի առջև։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը, սակայն, հավաստիացնում է, թե միությունը պատրաստ է երաշխիքներ տրամադրել։ Այս հարցով վերջնական որոշումը կկայացվի այս ամսով վերջին, երբ այն կքննարկվի Եվրամիության անդամ երկրների առաջնորդների հավաքին։ Իրանի կառավարությունը ցանկանում է ջուր գնել հարևան երկրներից երաշտից հետո ստեղծված ճգնաժամը մեղմելու համար։ Եթե որևէ երկիր պատրաստ է ջուր վաճառել, մենք կգնենք այն, ըստ ֆարս լրատվական գործակալության հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Աբաս Ալիբադին։ Իրանը 6-րդ տարին անընդմեջ երաշտի մեջ է, Forbes-ում գրել է ՄԱԿ-ի փորձագետ Քավեֆ Մադանին։ Մասնագետները պնդում են, որ պատճառը ոչ միայն կլիմայի փոփոխությունն է, այլև ոլորտի տարիներ շարունակվող անարդյունավետ կառավարումը։ Նախագահ Մասուդ Փեզերքյանը վերջերս չէր բացառել, որ իրավիճակը առաջիկա շաբաթներին չբարելավի, Թեհրանի բնակչությունը կարող է տարհանվել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինակ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայրաքելական եկեղեցու դեմ իշխանությունների կազմակերպած արշավի մասին։ Մոտ երկու ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է Մայրաթորի դիվանապետ արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։ Նրան առավոտյան հրավիրել էին քնչական կոմիտե հարցաքննության նպատակով և այստեղ նրան բարձրաստիճան հոգևորականին արշակ ձերբակալեցին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Արշակ Սրբազանին դեպ ձերբակալեցին Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից բառացիորեն մի քանի ժամ անց։ Այդ ասուլիսի ընթացքում Փաշինյանն առանց ավելորդ ամաչկոտության հաստատեց իր նախաձեռնացակա եկեղեցական արշավում ներգրավված են նաև ազգային անվտանգության մարմինները։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, ձերբակալված սրբազանների թիվը հասավ 4-ի, բոլորն էլ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի հոգևորականներ են։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Չորրորդ սրբազանն է ուղևորվում ճաղերի ծայն կողմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները քնչական կոմիտեի շենքում ձերբակալեցին Արշակ Սրբազանին։ Շուրջ մեկ ժամ առաջ Մայրաթորի դիվանապետի փաստաբան Արսեն Բաբայանը տեղեկացրեց այս մասին, կարծես թե հենց դեպքի վայրից։ Ռոպեներ անց ճշգրտեց ձերբակալությունը հայտնի տեսագրության հետ կապ չունի։ Արշակ Սրբազանին մեղադրում են, թե իբր վերջինս 2018-ին վեհափառի դեմ ակցիա իրականացնողներից մեկին վարկաբեկելու նպատակով պայուսակում թմրամիջոց է դրել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, սրբազանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ հանդիսավոր մարդաշատ վայրում թմրամիջոցի ապօրինի իրացման հոդվածով։ Հայտնի էր, որ քնչականը քննում է դիվանապետին վերագրվող ինտիմ տեսագրության վերաբերյալ քրեական գործ։ Ավելի վաղ փաստաբան Բաբայանը ազատությանն ասել էր, այլ վարույթներ էլ կան։
Բազմաթիվ էսպիսի անհեթեթ, անհիմն, անհասկանալի արարքների շրջանակներում քննվող վարույթներ։
Թմրամիջոցների ապօրինի իրացման հանցակազմը նորություն էր։ Ըստ փաստաբանի, քրեական գործեր էին նախաձեռնվել սպանության առևանգման փողերի լվացման հոդվածներով, ինչ որ մեկը կասկածներ էր հայտնել, թե 99 թվականին մահացած Գարեգին առաջինին Արշակ Սրբազանն է թունավորել։ Ովքեր են այս հաղորդումների հեղինակները, ըստ Բաբայանի, դիվանապետին հարցաքննում են տարբեր մարդկանց հայտնած կասկածների շրջանակում։
Մենք ըստ էության գործ ունենք երկու աղբյուրի, մեկը կամ պիտի այդ մարդիկ կամ այլ մարդիկ, դա գրավոր եղանակով դարձնեն հաղորդում հանցագործության մասին ուղարկեն քնչականին, կամ քնչականը ինքը պիտի հետևի այդ մարդկանց, որոշակի մարդկանց ուղիղ եթերներին և դրանով վարույթներ նախաձեռնելու։ Հիմա բնականաբար որևէ տվյալ չի, որ Արշակ Սրբազանը նման բան ասելի, չեն կարող մեղադրանք ներկայացնել։
Փաստաբանը հայտնել էր, որ Սրբազանը հրաժարվել էր ցուցմունքներ տալ այդ հորինված պատմությունների վերաբերյալ։ Այսօր փաստորեն դիվանապետը քնչական գնացել է և տեղում էլ ձերբակալվել։ Արսեն Բաբայանը դիվանապետին առնչվող քրեական գործերը Փաշինյանի արշավի շարունակություն էր համարել։ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը դարձավ Մայրաթորի այն միաբանը, որին վերագրվող սկանդալային տեսանյութի հրապարակումից շուրջ մեկ ամիս անց Մայրաթորի եպիսկոպոսների առաջին խումբը ընդվզեց, կաթողիկոսից պահանջելով կասեցնել նրա ծառայությունը։ Սրան ոչինչ չհետևեց, բարձրաստիճան հոգևորականների այս խումբը հասավ իրենց բառով սրբապղծության հովանավորին, կաթողիկոսին, հորդորելով նրան հեռանալ։ Արշակ արքեպիսկոպոսն այս ամենը դավաճանական քայլ էր համարել։
Այն անձինք, ովքեր գործակցության հայտ են ներկայացնում այսօրվա իշխանության հետ, նրանք կիսում են նրանց քայքայիչ պետականական գործունեության պատասխանատվությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած կաթողիկոսական գահի ազատագրական պայքարը շարունակվում է բոլոր մեթոդներով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչականի շենքում չէ միայն, ծառայողները հասնում են նաև մարզային փոքրիկ եկեղեցիներ։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հաստատեց, պատարակների գնում է պայմանով, որ այնտեղ վեհապարի անունը չհնչի, իսկ այդ հարցը կարգավորելու գործին կարող է խառնվել նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Որովհետև կտրիչ Ներսիսյանը սպառնալիք է Հայաստանի պետական անվտանգությանը։
Երեք էր ազատության հետ զրույցում Գյումրու Սուրբ Հակոբ եկեղեցու քահանա Տեր Ռուբենը պատմել Փաշինյանն այս կիրակի դեկտեմբերի 7-ին ցանկանում է այդ եկեղեցում պատարագի մասնակցել, հենց Տեր Ռուբենի մատուցմամբ։ Քահանային սկսել են այցելել մարդիկ, կաթողիկոսի անունը պատարագից չեզոքացնելու առաջարկով։
Երեք էր իմիջանոց ասեմ, այստեղի ացի եկել էի Շիրակի, բայց Տերաջան խնձում, ասի ես գիտեմ դուք հիմա ինչ եք եկել խնձելու, ասի դա բացառում է, վեհապարը գործող հանրապետ է մեր, մենք իր անունը 25 տարի ես պատարակ ձերին տվել եմ ու էլի պիտի տամ։
Այնպես որ շատ մին եղվեք այդ փաստերից,
Վարչապետ Փաշինյանը տրամաբանական է համարում ինքը կաթողիկոսին կտրիչ Ներսիսյան է համարում, եւ եթե պլանավորում է պատարագի գնալ, քահանային ծանոթ մարդիկ բարեկամից մինչև ԱԱԾ-ական փորձում են ճշտումներ անել։ Իդեպ Տեր Ռուբեն քահանան, որ վարչապետին լավ ղեկավար ու բարեպաշտ քրիստոնյա է համարում, այսօրվա դրությամբ միտքը չեր փոխել եւ Փաշինյանի նախապայմանը նրան տխրեցրեց։
Լավ չի դա այդպես։ Ուրեմն ինքը, ուրեմն շարքային համատարածում չի գալի ինքը։ Ո՞սեց ադուս գալի։
Եթե ուզում են կանոններով շարժվող քահանաները պատարագի տեքստից չեզոքացնեն օծյալ կաթողիկոսի անունը, ուրեմն թող իրենք փողկապները հանեն ու սև սքեմ հագնեն, պատարագեն ասաց Տեր Ռուբենը։
Մա արդեն էլի մի քիչ ծայրը մտածում եմ։ Այդ հարցով, եթե խնդիր կա հայրապետի, թող գնան երածով այդ իրենց հարցերը լուծեն։ Բայց ինչ կապ ունի անունը տալը։
Վարչապետը երևի նեղացած է կաթողիկոսից, ես էլ եմ նեղացկոտ։ Տեր Ռուբենը կես տարի ձգվող այս հակամարտությանն այսպես է նայում։ Ամեն դեպքում դեռ հստակ չէ այս Կիրակի Շիրակի թեմի 24 քահանաներից որևէ մեկը կընդունի Փաշինյանի նախապայմանը վեհապարի անունը զեղչելու հարցում, այսինքն պարզ չէ վարչապետի մասնակցությամբ պատարագի առաջիկա հասցեն։ Բանակցությունները կարծես թե դեռ շարունակվում են։
Նա պետք է գնա այդտեղից, այսինքն այստեղ ընտրության հարց չի կտա, հրաժարական թե չի տա, ինքը պետք է գնա այդտեղից։
Մայրաթորի 56 եպիսկոպոսներից շուրջ 11-ն են համաձայն Փաշինյանի հետ, այսօր 27 եպիսկոպոսներ վեհապարին հավատարմության հայտարարություն են տարածել։ Նրանք անընդունելի ու վտանգավոր են համարել ներեկեղեցական հարցերը, քաղաքական միջամտությամբ լուծելու փորձերը։ 18 եպիսկոպոսներ դեռ լուր են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս շաբաթվա մյուս հրատապ թեմայի կառավարության կողմից Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային փաստաթղթերի մի մասի հրապարակման մասին։ Այդ փաստաթղթերից ամենամեծ ուշադրությանն արժանացավ կարգավորման 2019 թվականի առաջարկը, որով Լեռնային Ղարաբաղը լայն իրավունքներով եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով ամրագրված միջանկյալ կարգավիճակ էր ստանում, պահպանում էր վերահսկողությունը Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների նկատմամբ, Ադրբեջանին հանձնված 5 շրջաններն էլ ապառազմականացված գոտի էին հայտարվում։ Արցախի լիակատար հայաթափման եւ 2020 թվականի պարտության հազարավոր երիտասարդների մահվան ֆոնին այս առաջարկն այսօր հետին թվով գրեթե երանելի է թվում։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, արդեն երրորդ օրն է, ինչ չի հստակեցնում, ինչպես է պաշտոնական Երևանը 2019-ին արձագանքել կարգավորման այս մի տարբերակին, եթե իհարկե որևէ կերպ արձագանքել է։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակից Ստեվան Զուրաբյանը հայտարարում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների 2019-ին ներկայացրած փաստաթուղթը 97-ի փուլային տարբերակից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման լավագույն առաջարկներ, ինչից Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պետք է կարչեր։
Ես չգիտեմ, այստեղ թերությունը ո՞րն է այս պլանի մեջ։ Այսինքն ո՞նց կարելի էր ստանալ սենց այսպիսի պլան, ընդ որում երկու անգամ, մի անգամ ապրիլին 19 թվականի, մյուս անգամ արդեն հունիսին, եւ ուղղակի չընդգրկվել էս բանակցությունների մեջ ամբողջ սրտով, եռանդով, ջերմեռանդությամբ, որպեսզի մենք ստանանք այս երանելի խաղաղությունը։
Օրերս կառավարության կայքում հրապարակված բանակցային փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո ընդդիմադիր ուժերը մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, թե 2019-ի փաթեթը բարենպաստ առաջարկ էր, որն առաջին փուլով ենթադրում էր միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո 5 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին։ Համանախագահող երկրների, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղին կյանքի դիարժեք կազմակերպման անհրաժեշտ իրավունքների տրամադրում։ Կարգավիճակի հարցը կթողնեին հետագայի համար, երբ կողմերը կհամաձայնեցնեին հանրաքվեի անցկացումը։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուլաբյանը կարծում է, առաջին փուլի իրագործումից հետո կողմերը հանրաքվեի հարցում համաձայնության չէին գա և Արցախը կմնար հայկական հսկողության ներքո ու անվտանգության երաշխիքներ կունենար։
Ամբողջ իրականացումը խաղաղության պլանի կավարտվեր առաջին փուլի իրականացմամբ։ Ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը և Արցախը լեգիտիմորեն կպահպանեին իրանց վերահսկողությունը ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի վրա, գումարած դրան Քելբաջարն ու Լաչինը, ընդ որում երաշխավորված խաղաղության պայմաններում։
Առաջին նախագահի նախկին խոսնակը պնդում է, իշխանությունները պետք է մեջբերեմ վազելով գնային այս փաստաթղթի շուրջ բանակցելու, իսկ ինչ է արել պաշտոնական Երևանն այս առաջարկները ստանալուց հետո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե այս փաստաթուղթը բանակցային սեղմագիրն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ նախորդին հայտարարեց, թե հայկական կողմը դրան պաշտոնապես չի արձագանքել, որովհետև մեջբերեմ գնահատման փուլում է եղել։
Հայաստանը ստանում է այդ առաջարկները 2019 թվականի ապրիլին և հունիսին և միջև ընդհուպ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա և Ղարաբաղի վրա, գտնվում է գնահատման փուլի մեջ, չպատասխանել ամենասարսափելի ընտրություններ, ընտրանքներ, չպատասխանելը բերեց պատերազմը, լեգիտիմացրեց այդ պատերազմը ամբողջ միջազգային հանրության աչքերում, որտեղ Ադրբեջան ասում է, այս մարդը չի ուզում բանակցել։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով վարչապետ Փաշինյանն այս առաջարկին արձագանքել է իր գործողություններով։ Փաստաթուղթը ստանալուց ընդամենը 2 ամիս անց Ստեփանակերտում արված հայտնի Արցախը Հայաստան է եւ վերջ արտահայտությունից մինչեւ 44-օրյա պատերազմից ընդամենը 1 ամիս առաջ Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի արթիվ գիտաժողովի մասնակիցներին ուղված ողջույնի խոսք ու հայտարարություն, թե այն պաշտոնական Երևանի ուշադրության կենտրոնում է։
Այսինքն այս մարդը Ել չեմ խոսում զրոյից սկսելու իր այդ բանակցությունները զրոյից սկսելու իր հայտարարության մասին, չեմ խոսում այն հայտարարության մասին, որ ասում էր, եթե պաշտպանության նախարարը չհայտարարեր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ես իրան գործից կհանեի։ Այսինքն այդ մարդը պահպանել է դիվանագիտական լռությունը, ոչ մի բան չի ասել, բայց իր բոլոր գործողություններով արել է պատերազմը, պատերազմի, ինչ ասեմ, վերսկսումը սադրելու քայլեր, բոլոր, մի քայլ չկա, որ ինքը չարած չլներ։
Այդ շրջանում ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Էդմոն Մարուկյանն էլ պնդում է, թե 2019-ի այս փաստաթուղթը բոլորից թաքցրել են։
Բարգավաճ Հայաստան ֆրակցիա եղել, լուսավոր Հայաստան ֆրակցիա եղել, իմ քայլը դաշինք ֆրակցիա եղել։ Երեք ֆրակցիաները բացարձակապես տեղյակ չեն եղել, որ սենց պլանը ներկայացած։ Այսինքն Նիկոլ Անձամբ, ինքը ու իր արտգործնախարարը, մեկ է կարողամ երկու հոգի մարդ իմացել, չգիտեմ, բայց ոչ ոք չի իմացել, որ սենց բան կա, մինչև այս տարի իրանք բոլորը հերքել են, նայեք, ես հետո 22 թվականից 24 թվականը այս խաղաղության բանակցությունների մեջ ներգրաված եմ, չէ՞ եղել այս խաղաղության պայմանագրի։ Հա, այդտեղ էլ ոչ մեկ չի իմացել, որ սենց պլան կա, ոչ մեկս, ոչ մեկ չի տեսել սա։
Իր հերթական ուղիղ եթերի ընթացքում նախկին պատգամավորը պնդեց, որ հենց այդ շրջանում վարչապետ Փաշինյանին ու արտաքին գործերի նախկին նախարար Զոհրաբ Մնացականյանին իրենց խմբակցությունը հրավիրել ու ուղիղ հարցրել սեղանին թուղթ։
Եկել են, սուրճ են խմել, խոսել ենք, հենց այն ժամանակ, որ սեղանի վրա դրած էլ այս թուղթը հրապարակման ժամանակ, եւ իրանք ասել են ՉԿԱ, չկա, նետու, թուղթ չկա, եւ բերել են պատերազմ։
Իշխանություններն իրենց հասցեին մեղադրանքներին ի պատասխան հայտարարում են, թե բանակցային ամբողջ պատմության ընթացքում չի եղել մի տարբերակ, որով Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում չէր լինի։ Վարչապետ Փաշինյանի ռետորաբանության մեջ վերջին շրջանում եւս մեկ պնդում ավելացավ, թե Ղարաբաղի հարցը մեջբերեմ Հայաստանի վզին թոկ է եղել։ Այսօր էլ նա հայտարարեց, իրենք բանակցություններից երբեք չեն հրաժարվել, բանակցել են այդ ժամանակ իրենց ունեցած պատկերացումներին համապատասխան։ Վարչապետի արդեն 5 տարի հնչող գնահատականներից հետո ընդդիմադիրներն այժմ պնդում են, եթե Երևանը համաձայներ 2019-ին բանակցային սեղանին դրված առաջարկներին, հազարավոր տղաներ չէին զոհվի, Արցախը չէր հայաթափվի, Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները չէր օկուպացնի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետը կրճատելու մասին օրինագիծը։ Փաստաթղթի համաձայն 2026-ի հունվարից հետո պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվող քաղաքացիները 24-ի փոխարեն ծառայելու են 18 ամիս։ Նշեմ, որ վերջին անգամ նման դրույթ Հայաստանի բանակում գործել է հեռավոր 1998 թվականի ամառային զորակոչի ժամանակ։ Ընդդիմադիրներից շատերի համոզմամբ, սակայն այս նախաձեռնությունը բացառապես նախընտրական հայկական բնույթ ունի եւ դրա նպատակը զորակոչային տարիքի տղա ունեցող ընտանիքների քվեները գրավելն է։ Իշխանություններն այս պնդումները բնականաբար հերքում են, նշելով նաեւ, որ ծառայության ժամկետի կրճատումը բանակի մարտունակության կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է անվանում դա, պաշտպանունակության վրա չի ազդի։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Շատ արդար է եւ մեր գործընկերները եւ մեր սիրելի զինվորներն ու նրանց ծնողները, ովքեր հիմա գտնվում են ծառայության մեջ, ում զավակները գտնվում են ծառայության մեջ, պիտի ըմբռնումով մոտենան, որովհետեւ սա վերաբերում է ապագայում ծառայողներին։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցման ընդունեց զինվորական ծառայությունը կես տարով կրճատելու պաշտպանության նախարարության առաջարկը։ Երբ հրատապ ճանաչված այս նախագիծն ամբողջությամբ ընդունվի, հունվարից բանակ զորակոչվող երիտասարդներն արդեն տուն կվերադառնան երկուսի փոխարեն 1.5 տարի անց։ Գետի կրճատումը չի վերաբերի զինված ուժերում արդեն ծառայողներին, բայց նախարար Սուրեն Պապիկյանն անարդար ոչինչ չտեսավ սրա մեջ։
Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատումը հնարավոր է դարձել վերջին տարիների պայմանագրային զինվորական ծառայության գրավչության ավելացման եւ ընդլայման ուղղությամբ կատարված շարունակական աշխատանքների շնորհիվ։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիր, ատեստավորման համակարգ, արհեստավար սերժանտական համակարգի ներդրում եւ այլն։
Պաշտպանության նախարարության նախագիծը քննադատեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։
Ձեր կուսակցական ծրագրերով մենք ամբողջ Արցախ ենք կորցրել, բայց զինված ուժերի զարգացումը ապահովել է կազմաստիկային փոփոխությունները, կառուցվածքային փոփոխությունները եւ համալրումը, այլ բան է պատրաստության հետ կապված։
8 տարի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանը հակադարձեց. բարեփոխումն ընդունելի է, եթե այն բխում է երկրի իրավիճակից ու խնդիրներից, բայց Արցախը կորցնելուց հետո Հայաստանի սահմանային պաշտպանությունն ավելացել է շուրջ 100 կիլոմետրով։
Ղարաբաղի 283 կիլոմետրին ավելացրել է Ադրբեջանի հետ սահմանը Զոդից մինչև Մեղրի։ Դրանից ելնելով մենք պետք է որոշում ընդունենք, թե ինչպիսին է մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանական ռազմավարական վերանայում պետք է անի եւ դրանից բխող հարցերով պետք է ինքը իր համալրման ամբողջ գործընթացը կազմակերպի։
Մինչ պաշտպանության նախարարությունը հիմնավորում է, որ ժամկետայիների ծառայությունը կես տարով կրճատում են պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդլայնման շնորհիվ եւ դրա համար արդեն գործունք հայլեր են արել, ընդդիմադիրները խնդիրներն էին թվարկում։
Ատեստացիոն համակարգը անհավասար պայմաններ է ստեղծում զինված ուժերի միջև, նորից եմ ասում։ Հրամանատարը ստանում է, թող ստանա բարձր աշխատավարձ, բայց պետք է այնպես անել, որ իր զորքն էլ ստանա բարձր աշխատավարձ, ընդ որում որոնք որ գտնում են սահմանում։
Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյան ծառայության կես տարով կրճատումը համարեց լոկ նախընտրական մի քայլ, պնդեց, բացի ժամկետը կրճատելուց այլ գործողություններ չեն արվելու, օրինակ, եթե պարտադիր զինծառայության ժամկետը կրճատում են հենվելով պայմանագրայինների ռեսուրսի վրա, ինչ պայմաններում են նրանք ծառայում։
Հիմա մենք ունենք խնդիր համալերման։ Եթե պրոֆեսիոնալ բանակ պետքա ձևավորվի, այդ պրոֆեսիոնալ բանակը պետքա ձևավորվի պայմանագրային զինծառայողների միջոցով։
Խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն իր հերթին նախարարին առաջարկեց փոխել ատեստացիոն համակարգը, որպեսզի համալրվեն պայմանագրայինների շարքերը, նրանք եւս պետք է բարձր աշխատավարձ ստանան, բայց վարձատրությունը ատեստացիայի արդյունքներից է կախված։ Սուրեն Պապիկյանը դեմ է համատարած բարձրացվող աշխատավարձին, դա պնդեց դեմոտիվացնում է զինվորականներին, թող գան քննություն հանձնեն, կբարձրացնեն։ Երևանի կենտրոնում աշխատող Պարեկն ավելի բարձր է վարձատրվում, քան պայմանագրայինը, հակադարձեց Աննա Գրիգորյանը։
Հիմա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եթե ընտրություն կատարի, որտեղ գնա աշխատելու, հաշվի առնելով սահմանում առկա ռիսկերը, մարտահրավերները, պայմանները եւ այն ինչ որ ունենալու օրինակ Երևանի կենտրոնում Պարեկ աշխատելիս, ակնհայտ է, չէ, եթե մենք համալերման խնդիր ենք փորձելու լուծել, եթե պրոֆեսիոնալ բանակ ենք փորձելու ձևավորել, առնվազն տարական բազային աշխատավարձի բարձրացումը պարզապես հրամայական է։
Սա ոչ թե նախընտրական, այլ խաղաղության հաստատման քայլ է, համոզված հայտարարում էր ԿՊԱ-ական Հակոբ Արշակյանը։
Մեր այսօրվա քննարկվող օրինագիծ այն մասին է, որ խաղաղությունը եկել է եւ խաղաղությունը այսօր է եւ դա իր արտացոլումն է գտնում այդ թվում նաեւ մեր պաշտպանական գերատեսչության ընդունած քաղաքականության վրա, ըստ այդմ ծառայության ժամկետը կրճատելով եւ դարձնելով 18 ամիս։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանը կոչ արեց կողմ քվեարկել նախագծին։
Խաղաղության նպատակը, որ դրված է այսօր մեր քաղաքական ամենակարևոր որպես նպատակ ուղղություն, ինքը այսօր արդեն հնարավորություն է տալի թևակողել պրոֆեսիոնալ բանակի։
Ըստ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի, գնալով ավելանում է բանակի պրոֆեսիոնալ մասի թվաքանակը եւ ռեսուրսի խնդիր չկա։
թվականակի խնդիր չունենք, որովհետև վերջնաշով մենք պատկերացնում ենք պրոֆեսիոնալ բանակի իր բոլոր դրսևորումներով, այն ինչ որ տարիներ շարունակ, գուցե 94-ից սկսած, մենք դիրքապահ բանակ ենք տեսել, որոշակի սահմանապահ դրսևորումներով։ Այսօր մենք ստեղծում ենք եւ սահմանապահ զորքեր, եւ կանոնավոր բանակի այն կառույցները, որոնք իրենք գտնվելով մի քիչ ավելի հետնամասում, ձեռք են բերում մարտական ավելի լուրջ փորձառություններ։
Նույնը պնդեց պաշտպանության նախարարը, հետո էլ ընդունեց, թե անսպառ ռեսուրսներ ունեն։ Իշխանական պատգամավորներից մեկն առաջարկում էր խրախուսել օրինակ չծխող զինվորներին ու նրանց շուտ տուն ուղարկել։
Մեր ռեսուրսները անսպառ չեն։ Մենք կարող ենք քայլեր անել, որը հասարակության համար դիտվի որպես խրախուսական, պատանիների համար խրախուսական, բայց չենք կարող անընդհատ մենք շեշտը դնենք բանակի ու անընդհատ խրախուսենք, բոլորին տուն ուղարկենք, բոլորին բանակից ազատենք։ Չենք կարող դա անել ուղղակի։
Հենց Սուրեն Պապիկյանի տեղակալն էր ամիսներ առաջ խորհրդանում խոստովանել, որ բանակը համալրման խնդիր ունի, ու նաև այդ պատճառով են ստիպված վարժական հավաքի մասնակիցների ներգրավում մարտական հերթապահության մեջ։ Ընդդիմադիրների կողմից քննադատված այս օրինագծի երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա արդեն արտահերթ նստաշրջանում, պարտադիր մինչև տարեվերջ, որ հունվարից օրենքը գործի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, հոկտեմբերի 20-ին, երբ ոստիկանների եւ հատուկ ջոկատայինների Երևանյան դեսանտը Հանրապետության երկրորդ քաղաքում էր ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ձերբակալելու նպատակով Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել ի պաշտպանություն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ընտրված Ղուկասյանի։ Այդ օրը ոստիկանությունը բավական կոշտ գործողությունների դիմեց ձերբակալելով Ղուկասյանի տասնյակ կողմնակիցների։ Ընդհանուր առմամբ հոկտեմբերի 20-ի գործով 43 մեդալ կա, նրանցից ավելի քան 2 տասնյակը ճաղարի հետևում է։ Կանոնավորվածների թվում են թե Ղուկասյանի ազգականները, թե քաղաքապետարանի տարբեր ծառայությունների աշխատակիցներ, կան նաև պատահական մարդիկ։ Նրանցից մեկն օրինակ 60-ամյա Ռաֆիկ Հակոբյանը հոկտեմբերի 20-ին դեղատուն էր գնում, բայց հայտնվեց բանտում։ Սաթենիկ Գազվանցյանին լսենք։
Առանց վորերը հիմնավորման ձերբակալել են ամուսնուս, չունենալով ոչ մի հիմք, ամուսինս ոչ խփել է, ոչ հարցակվել է, ոչ մի աբացուտ չունին։ Բռնել ձերբակալել են ամուսնուս հաշվանդամ երեխային թողնելով որբ։
Հոկտեմբերի 20-ին 59-ամյա Ռաֆիկ Հակոբյանը դեղատուն է շտապում ծանր հաշմանդամություն ունեցող դստեր համար դեղ գնելու, բայց դեղատան փոխարեն հայտնվեց ոստիկանությունում, ձերբակալվեց, ապա երկու ամսով կալանավորվեց։ Այդ օրը Գյումրիի կենտրոնում լարված իրավիճակ էր, իրավապահները քաղաքապետարանի ներսում փորձում էին ձերբակալել քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին, իսկ դրսում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին ու քաղաքապետի աջակիցները։ Հակոբյանի կինը Լուիզա Մնոյանը պնդում է, ամուսինը ցուցարարների հետ որևէ կապ չունի, ընդամենը դեղատուն էր գնում։
Երեխան որովայնի հատվածում ցավեր ուներ, նայեցինք երկու կոճակ էր մնաց, ես ուղարկեցի ամուսինս գնաց տեղ բերելու, ու չհասավ տեղի, առանց հիմնավորման ոստիկանները ձերբակալեցին ամուսնուս։
Երբ է իմացել, որ ձերբակալել են։
Զանգեցեց, որ ձերբակալել են, տեղ բերելու համար ամուսնուս աքսորել են առանց հիմնավորման։ Սուտ ցուսմունք, սուտ մատնություն։
Իբր ինչ է
արել։ Ոչ մի բան, հա, ոչ մի ապացույց չունի նրանք։ Ամեղ տեղ անցնելով եղել, ոստիկանները բռնել են, մեքենան նստացրել, տարել են։
Քննիչները միշտ համարում են, որ Հակոբյանը զանգվածային անկարգության է մասնակցել ու խոչընդոտել արդարադատության իրականացմանը։ Վերաքննիչ դատարան նորերս մերժել է գյումրեցի տղամարդու կալանքը փոխելու փաստաբանի բողոքը, ու 1.5 ամիս է սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող ընտանիքը հայտնվել է ավելի դժվար իրավիճակում։ Տան հոգսը, հոգեկան ու հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող դստեր խնամքն ընկել է մոր Լուիզա Մնոյանի ուսերին։ Կինն ասում է, միայնակ չի կարողանում ապահովել հաշմանդամություն ունեցող դստեր խնամքը։
Մանկուց հաշմանդամ, առաջի կարգի հաշմանդամ է, հսկողության տակ գտնվող հիվանդ է, դեղորայքային բուժում ստացող հիվանդ է, վստահական խնամքի կարիք ունեցող հիվանդ է։ Երեխաս հսկողության տակ գտնվող հաշմանդամ է, ես չեմ կարող գնալ տեղի, երեխաս առանց հսկողության կմնա, երկու տեղից տեղ են բերում, ամուսինս խնամքով կզբաղվեր, տեղ կբերեր, հաց կբերեր, ես մտածեմ, թե ես ինչ պտենեմ, ով պտի կարմ երեխուս նայի, ես կնամ տեղի, թոշակը բանկն է մնացը, չեմ կա, երեկ եմ կնացը հանե, Երկու ամսվա թոշակը բանկն էր մնաց, եթե իմ երեխուսով կուկա գնա, ագրեսիվ երեխա է։
Ամուսինը զբանտում անհիմն է հայտնվել, պնդում է կինն ու պահանջում օր առաջ ազատ արձակել նրան։
Ես ուզում եմ, որ արտարություն լինի, ես գիտեմ, որ օրենք կա, ես գիտեմ, որ խիղճ կա, առանց հիմնավորման ամուսնուս չձերպակալեն, թող բաց թողնեն։ Բոլորովդեւ չունեն հիանք ոչ մի աբացույց, մենակ խոսալով չէ, աբացույց թող ցույց տան։ Ինչ են դեր այդ մարդուն փագե։
Պետությանը մի հարց ունի Լուիզա Մնոյանը։
Ղեկավարներից Ելեքսեյն բանը, մենք գոհենք այն մարդկանցից, որոնք իրանց հաշվանդամ երեխան են, ընտանիքի մեջ են պահում։ Սպեսեք հորը ձերպակալելով գոհեք։
Ռաֆիկ Հակոբյանի փաստաբան Արտուշ Հակոբյանի խոսքով իր պաշտպանյալը ձերբակալվել ապակալանավորվել է մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։ Հրապարակելով Հակոբյանի դստեր ծանր հաշմանդամության մասին վկայող բժշկական փաստաթղթերը, փաստաբանը հայտնել է, որ դատարանը հաշվի չի առել այդ հանգամանքներն ու Հակոբյանին թողել կալանքի տակ։
Անգուտ տեղաշարժել է տաված խնդիրներումի եւ միակ մարդը հայրն էր, այսինքն կալանավորված անձը, ով կարող էր իրականացնել այդ հաշմանդամի անձի խնամքը։ Սակայն դատարանը տանապես այդ հանգամանքներին որևէ անդրադարձ չի կատարել։
Գյումրիի գործով 43 մեղադրյալ կա, երկու տասնյակից ավելին շարունակում են մնալ կալանքի տակ, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու հոդվածով 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ ահում կալի քրեական գործի մասին, որին անդրադարձել էինք դեռ Գարնան, Արմավիրի մարզի բնակիչներից մեկին ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել անհամաչափ ուժի կիրառմամբ, ինչը հաստատվել էր տուժողի կնոջ կողմից հեռախոսով արված տեսագրությամբ։ Չնայած դրան, ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվածն արդեն 8-րդ ամիսն է, ինչ կալանավայրում է, բռնություն կիրառած իրավապահները շարունակում են աշխատել ոստիկանությունում։ Այս պատմությունն ի դեպ առանձնակի հմայք է ստանում նաև այն պատճառով, որ Արմավիրցի տղամարդուն ցուցադրաբար ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկեցին այն բանից հետո, երբ նա ստանալով ոստիկանների ծանուցագիրը հոժարական ներկայացել էր բաժին, սակայն նրան հետ էին ուղարկել տուն։ Գործի այս և մի շարք այլ մանրամասները Նարինե Ալեչյանը ներկայացնի։
Դեռ 8 ամիս առաջ էր իրավապաշտպան Արաղ Արագյոզյանը տեսանյութ հրապարակել, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են ոստիկաններն իր պաշտպանյալին պարկեցրել գետնին, բռունցքով սեղմած պահելով նրա պարանոցն ու այտը փորձել ձեռնաշղթա հագցնել։ Թեև քնչական կոմիտեում քրեական գործ կա հարուցված, բայց որևէ ոստիկան մեղադրալի կարգավիճակ չունի։ Տղամարդը Արմավիրցի Սերգեյ Աբրահամյանն է, որն այդ օրերին ազատությանը պատմել էր։ Բռնությունները շարունակվել են նաև ոստիկանությունում։
Ոտքերս ու ձեռները կանդալա, մենքիս հետ կանդալների դեմն է ոսկոները ժարգում, լայն սկոտով գերանաց կապել են գրքից որ պատպատելով, մի քանի հոգով քաղաքիներով կողքի տակով դեմքից թքել վրեն։
Քնչական կոմիտեից մանրամասներ չեն հայտնում, միայն փոխանցեցին։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Սերգեյ Աբրահամյանի կինը Անժելա Միրաքյանը այսօր պատմեց Արմավիրի մարզի խանութներից մեկում գողություն է եղել, ամուսնուն վկայի կարգավիճակով ոստիկանություն ներկայացնելու ծանուցագրեր է ուղարկվել։ Կինը պնդում է, ամուսինը մի քանի անգամ ինքնակամ ներկայացել է, բայց տարբեր պատրվակներով հետ են ուղարկել։ Օրեր անց ոստիկաններն իրենց տուն են եկել ու ամուսնուն ուժով բերման ենթարկել։ 8 ամիս առաջ ներքին գործերի նախարարությունից հակադարձել էին։ Ոստիկանները քննիչի որոշմամբ են գնացել քաղաքացուն հարկադրաբար բաժին ներկայացնելու, բայց նա չի ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին, ինչի հետևանքով էլ ուժը կիրառվել ու բերման ենթարկվել։ Անժելա Միրաքյանը հակադարձում է, ոստիկաններն այդ ընթացքում իրենց տանը հասցրել են անգամ սուրճ խմել, մինչ ամուսինը պատրաստվել է նրանց հետ ոստիկանություն գնալ։ Հարցնում է, ինչպես է հրաժարվել։ Պահանջում է, որ ոստիկաններից բացի պատասխանատվության ենթարկվի նաև ամուսնուն բերման ենթարկելու որոշում կայացրած քննիչը, որը կնոջ պնդմամբ մի քանի անգամ իր ոտքով բաժին ներկայացած ամուսնուն չի ընդունել, բայց հետո բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել։
Երկու աշխատող մեր տանը եկել են, ըստել են սուրճ են հյուրասիրել, բավականին երկար ժամանակ լուրջացին։
Այս դեպքից ամիսներ անց Սերգեյ Աբրահամյանը այլ գործով, որն առնչվում է իր եղբորը, հայտնվում է կրկին նույն քննիչի տեսադաշտում։ Ըստ մեղադրանքի Սերգեյ Աբրահամյանը հայհոյել է քննիչին, հարձակվել նրա վրա ու անգամ հերթապահ մասի աշխատակցի ձեռքը կծել։ Կինը պնդում է, ամուսինը նախ կծել չէր կարող։
Ատամները հեռացված արմատներն են այնտեղ ադրված, դիմացիները քաշված են, վերևի ատամնաշարը։ Ու այնպեսի ցավերի մեջ է, որ ես իրան յոգուրտ իման պյուրեներ եի պատրաստում, որ կարողանար ուտել օրը մի քանի անգամ ցավազրկող էր խմել։ Դա նրա համար եմ ասում, որ ինքը հնարավոր չէ այդպես կպեր էլի։
Անժելա Միրաքյանը պնդում է, քննիչն ինքն է սեռական բնույթի հայհոյանքներ տվել ամուսնուն, հետո հրահանգել բռնել նրան։
Եթե մարդուն նախապես ասես, գիտես, քո վրա հոդված կա, դրած դու պիտի ներկայանաս բաժին, արդեն ինքը պարտավորվում է ներկայանալու։ Բայց երբ որ քնիչը դուրս է գալի քնչականի շենքից, դիմացի կանգնած հրամայում է աշխատողին՝ բռնեք բերեք այստեղ, պարզապես որ մարդը պիտի փորձի փախնի, բայց ինչի համար բռնեն բերեն, երբ որ ամիսներ առաջ, որ գործը հիմա քննվում է ոստիկանությունից, ինքը տեսաուտում, նույն քնչականում տեսաուտում, նույն քնիչն է լինում վարող գործը, նույն քնիչը հիմա հրամայում է բռնեք բերեք այստեղ։ Ինչի է դեպքում ծանուցում չեք ներկայացնում, բռնեք բերեք այստեղ, հրաման կատարել է, չնայած նակում այդպես հրաման տալ առաջին հերթին։
Ի տարբերություն ոստիկաններին առնչվող գործի, որի քննությունն 8 ամիս շարունակվում է, այս մեկով ասած 2-ից 3 օրվա ընթացքում ամուսնու նկատմամբ կալանքի որոշում է կայացվել, նա հիմա բանտում է։ Այնտեղից արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից 39-ամյա տղամարդն արդեն 2 նամակ է ուղարկել Ազատություն ռադիոկայան ու պատմել, այս գործով վկայի կարգավիճակ ունեցող իր կինն ու եղբայրը ցուցմունք են տվել եւ հերքել իրեն վերագրվող խուլիգանական արարքները, բայց հետո նոր վկաներ են ներգրավվել, որոնք պնդել են, թե լսել են այդ հայհոյանքները։
Ես այդ պահին փորձել եմ դեպքը նկարեմ, կադրեր չեմ կարողացել, որովհետեւ աշխատողները չէին թող։ Իբր նշում էին խանգարում քնչական գործողություններին, բայց քնչական գործողություն ոնց կարող է իրականացնել, եթե միացած կամերա չկար, եթե այդ պահին հարցազրույց տվող չկար։ Ամբողջ միջադեպը եղել է քնչականի շենքի դիմացը, ոչ թե ներսը։
Սերգեյ Աբրահամյանի երկամսյա կալանքի ժամկետը դեկտեմբերի 22-ին է լրանալու։ Կինը Անժելա Միրաքյանը վստահ է, քննիչը կմիջնորդի, որ կալանքը երկարաձգվի, որովհետև ասաց ամուսնուն չեն ներում, որ նախորդ գործով կադրերը հրապարակելու բռնության մասին բարձրաձայնել են։
Սկզբանե ունեն տրամադրվածություն, ըստ էս, քանի որ ամուսինը ծողող է ճանաչվել, շարունակությունը նշեցի, որ նեն քնիչն է եղել, ինչը տեղեկացել եմ ամուսնուց, որ նեն քնիչն է եղել։
Տղամարդն առաջին անգամ չէ հայտնվում իրավապահների տեսադաշտում, պնդում են քնչականից, հավելելով, որ մի քանի դատվածություն ունի։ Կինն էլ հակադարձում է, մեկը մյուսի հետ ինչ կապ ունի, իրենք այս երկու գործերով արդար քննություն են պահանջում, պնդում է երկու դեպքով էլ խախտվել է ամուսնու իրավունքը։ 3 անչափահաս երեխաներ ունի, տան միակ աշխատողն ամուսինն էր, որը հիմա բանտում է։ Հարցնում է, ինչպես եղավ, որ մի գործով, որում տուժողի կարգավիճակ ունի ամուսինը, քննությունն 8 ամիս ձգձգվում է, իսկ մյուսով, երբ տուժողը քննիչն է, գործն արագ ընթացք ստացավ ու ամուսինը բանտում հայտնվեց։
Սա գալիս է նրանից, որ նախկինում ոչ մեկ չի պատասխանատվության ենթարկվել, ոչ մեկ գործից չի հեռացաշարնակման ու կերպ աշխատել, դրա շարակությունը այդ համակարգում օրենք չի գործում, ոնց ուզում են, այնպես արվում է մարդկանց հետ։
Փորձեցինք նաև քննիչ Հակոբ Հովանիսյանի կամ նրա փաստաբանի դիրքորոշումը լսել, բայց պատասխան չստացանք։ Բանտում գտնվող Սերգեյ Աբրահամյանի պաշտպանությամբ զբաղվող Արաղ Արագյոզյանը, որ նաև Հելսինկյան ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության իրավապաշտ պանը, ասում է, իրենց կազմակերպությունը ուսումնասիրել ու պարզել է, որ հատկապես վերջին 7 տարիների ընթացքում խոշտանգման հոդվածներով անցնող ոստիկանները հետո պաշտոնի առաջխաղացումներ են ունեցել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինական պատվիրակությունը երկրի պաշտպանության և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Օմերովի գլխավորությամբ կրկին ուղևորվում է Միացյալ Նահանգներ, այստեղ ուկրաինացի պաշտոնյաները Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի հետ պետք է քննարկեն նրա և Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշներին մոսկովյան այցի արդյունքները։ Դրանց մասին բավական հակասական տեղեկություններ են շրջանառվում։ Մի կողմից արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են, որ Պուտինի և ամերիկացիների ավելի քան 5 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում հիմնական տարաձայնությունները հաղթահարել, այդպես էլ չի աջողվել։ Մյուս կողմից ռուսական իշխանությունները, պնդելով, թե Կրեմլում կայացած բանակցությունները խիստ կառուցողական էին, շարունակում են կոշտ պահանջներ ներկայացնել Կիևին, նախ և առաջ Դոնեցկի մարզն ամբողջությամբ հանձնելու տեսքով։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Վլադիմիր Պուտինն ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի և Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ Կրեմլում հանդիպելուց 2 օր անց կրկին սպառնացել է։ Ռուսաստանը կամ ռազմական, կամ այլ ճանապարհով ամբողջությամբ կվերցնի Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը, այսինքն ամբողջ Դոնբասը։ Հնդկաստան կատարելիք պետական այցից առաջ Ինդիա Թուդեյին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, ուկրաինական զորքը ստիպված կլինի դուրս գալ այդ տարածքներից։
Ամեն ինչ հանգում է դրան, կամ մենք ազատագրում ենք այս տարածքները զենքի ուժով, կամ ուկրաինական զորքերը լքում են այս տարածքները և դադարեցնում այնտեղ կռվելը։
Սպառնալիքներին զուգահեռ Պուտինը նաև առաջին անգամ խոսել է Կրեմլի հանդիպման մասին, ասելով, որ այն շատ օգտակար էր։ Կրեմլի ղեկավարն ասել է, որ հանդիպմանն անդրադարձել են ամերիկյան բոլոր 27 առաջարկներին, որոնք ներկայացված էին 4 փաթեթով։ Դրանք ըստ նախագահի հիմնված էին Ալյասկայի պայմանավորվածությունների վրա, և որոշ հարցերի Մոսկվան համաձայնել է, իսկ մյուսները մերժել։ Պուտինը նաև ասել է, որ խնդրի կարգավորումը բարդ է, իսկ Եվրոպան պետք է նպաստի գործընթացին, ոչ թե խոչընդոտի։ Ու մինչ Մոսկվան կրկին սպառնում է Ուկրաինայի գլխավոր բանագնաց Ռուստեմ Օմերովը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, հանդիպելու Վիտկոֆի հետ, որը նրան կներկայացնի դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի հետ հանդիպման արդյունքները։ Երեկ էլ ուկրաինական պատվիրակության ղեկավարը խորհրդակցություններ է անցկացրել Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի արտգործ նախարար Անդրեյ Սիբիգան ասել է, որ Օմերովը հեռախոսազրույց է ունեցել Վիտկոֆի հետ, սակայն քանզի սա նուրբ հարց է, անվտանգության նկատառումներով որոշվել է մանրամասները քննարկել դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը։
Նրանց գնահատմամբ Մոսկվայի բանակցությունները դրական նշանակություն ունեն խաղաղության գործընթացի համար, և նրանք ուկրաինական պատվիրակությանը հրավիրեցին առաջիկայում բանակցությունները շարունակել Միացյալ Նահանգներում։
Այսօր էլ ԵԱՀԿ նիստին Սիբիգան հայտարարել է, որ Ուկրաինան ցանկանում է իրական խաղաղություն, այլ ոչ թե հաշտեցում Ռուսաստանի հետ, քանզի խաղաղության անարդար համաձայնությունները աղետի են հանգեցնում։ Չնայած Կրեմլի հանդիպումից հետո Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակով հայտարարել էր, որ փոխզիջումային լուծում դեռ չկա, Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ Վիտկոֆի հանդիպումը բավականին լավ է անցել։ ԱՄՆ նախագահը Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է, թե այդ հանդիպումից տպավորություն է ստեղծվել, որ ռուսական կողմը շատ է ցանկանում համաձայնության գալ պատերազմը դադարեցնելու հարցում, և հավելել, որ ամեն դեպքում պարզ չէ, թե ինչ կլինի։
Նախագահ Պուտինը շատ լավ հանդիպում է ունեցել Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտկոֆի հետ, ինչ դուրս կգա այդ հանդիպումից չեմ կարող ասել, որովհետև համագործ ակցելու համար երկու կողմ է հարկավոր։
Բրյուսելում 3 տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի արդյունքներով Դաշնքի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Դաշնակիցների մեծ մասը 2/3 պատրաստ է ֆինանսավորել Ուկրաինայի համար զենքի գնումները։ Մարկ Ռյուտեն հայտնել է, որ երկու երկիր պլանավորում է քննարկել հարցը, և այս երկուսը, Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան, խոստացել են միանալ այս երկրներին։ Ռյուտեի խոսքով Դաշնակիցները պլանավորում են մինչև տարեվերջ մոտ $5 միլիարդ զենքի մատակարարում ֆինանսավորել։ Սակայն մենք պետք է ավելին անենք, և բոլոր Դաշնակիցները պետք է իրենց ներդրումն ունենան, ապահովելու, որ պատրաստ լինենք։ Նաև պատասխանատվությունը պետք է արդարացիորեն բաշխվի։ Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները Խերսոնում էներգետի կենթակառուցվածներին հարվածների հետևանքով հազարավոր մարդիկ առանց ջերմության ու էլեկտրաէներգիայի են մնացել։ Օդեսայում ռուսական հարվածների հետևանքով վիրավորվել է 6 մարդ, վնասվել է էլեկտրակայան։ Դոնեցկի մարզի Սլավյանսկ քաղաքում առնվազն 8 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 2 երեխա։
Стёкла посыпались на меня. Вот результат.
Ապակու բեկորները հարվածեցին ինձ, ահա արդյունքը, տեսնում եք։ Ես նստած էի աթոռին եւ ամեն ինչ ընկավ վրաս։ Բոլոր ապակիները, բոլոր դռները, ամեն ինչ թափվեց վրաս, այսքանը։
все на меня посыпалось. Вот и все.
Армянин. Сюда приехал после землетрясения.
Ես հայ եմ, այստեղ եմ եկել 1988 թվականի երկրաշարժից հետո։ Այն ժամանակ տունս ամեն ինչ 10 րոպեում ավերվեց։ Այստեղ եկանք 3 երեխայով, նրանց այստեղ մեծացնելու։ Սկսվեց պատերազմը, եւ ես հիմա այստեղ եմ կորցնում ամեն ինչ։ Երկրորդ անգամ եմ անցնում այս ամենի միջով։ Այն ժամանակ երկրաշարժ եղավ եւ 10 րոպեում ողջ քաղաքը վերացավ։ Իսկ հիմա դա տեղի ունենում քիչ-քիչ։
Тогда было землетрясение за 10 минут. Весь город не был, а сейчас по кускам.
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է ռուսական մի շարք շրջանների ուկրաինական բանակի ղեկավարը հայտարարել է, որ շարունակում են վերահսկողության տակ պահել Պոկրովսկ քաղաքի հյուսիսային հատվածը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի հրապարակումից հետո Եվրամիության ղեկավարությունն իրեն որոշակիորեն անտեսված է զգում։ Բրյուսելում զգում են, որ իրենք ի տարբերություն պատերազմի առաջին տարիների այլևս որոշիչ դերակատարություն բանակցությունների սեվանի շուրջ չունեն։ Նման իրավիճակում երբեմնի առանցքային կարևորությունը վերագտնելու լավագույն ձևն ըստ եվրոպացիների Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հաստատումն է։ Բրյուսելում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնում են, որ պատժամիջոցները սկսել են աշխատել և ռուսական տնտեսությունն ուրվորե փլուզվելու է։ Դրան ըստ Եվրամիության ղեկավարների կնպաստի նաև Եվրոպայում գտնվող ռուսական սառեցված ակտիվների բռնագանձումը։ Այս հարցում, սակայն, Դաշինքի անդամ պետությունների շարքում միասնական դիրքորոշում չկա։ Սլովակիան և Հունգարիան այս քայլին դեմ են սկզբունքորեն, իսկ Բելգիան զուտ գործնական պատճառներից ելնելով բանն այն է, որ ռուսական սառեցված ակտիվների մեծ մասը հենց այդ երկրի տարածքում է գրանցված և դրանց բռնագանձման դեպքում հենց բելգիացիներին են ռուսները դատարան քարշ տալու։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Ռուսաստանը սպառնում է ամենակոշտ կերպով արձագանքել, եթե Եվրամիությունը կյանքի կոչի Եվրոպայում սառեցված ռուսական ակտիվները Ուկրաինային տրամադրելու ծրագիրը։ Մոսկվան արդեն պատրաստում է իր հնարավոր պատասխանը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։
Մեր պետական պահուսների և ակտիվների հետ կապված ցանկացած անօրինական գործողություն անպատասխան չի մնա։ Մենք դա բազմիցս հայտարարել ենք։ Եվրամիությունում ոչ ոք նույնիսկ չի փորձում թաքցնել այն փաստը, որ նման գործողությունների համար իրավական հիմքեր չկան։
Հայտարարությունը հնչում է Եվրահանձնաժողովի 3-րդ նիստից հետո, որի ավարտին հայտարարվեց, թե իրավաբանները մինչ օրս երբևէ չկիրառված առաջարկներ են մշակել Եվրոպայում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվները որպես վարկ Ուկրաինային տրամադրելու վերաբերյալ։ Դա կօգնի մեզ ծածկել պատերազմի մեջ գտնվող երկրի հիմնական կարիքները եկող 2 տարիների ընթացքում, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ursula von der Leyen.
We all know that we can never match the sacrifice of the Ukrainian people, but what we can match.
Մենք գիտենք, որ երբեք չենք կարող համեմատվել ուկրաինացի ժողովրդի զոհողությունների ու դիմադրողականության հետ, բայց դրա փոխարեն մենք կարող ենք նրանց զինել, պաշտպանվելու ու ուժի դիրքերից խաղաղության բանակցություններ վարելու համար։ Եվ քանի որ ճնշումը միակ լեզուն է, որին Կրեմլը արձագանքում է, մենք պետք է մեծացնենք պատերազմի արժեքը Պուտինի համար, և այսօրվա առաջարկը մեզ դա անելու հնարավորություն է տալիս։
For Putin's aggression, and today's proposal gives us the means to do this.
Առաջարկը, սակայն, որ ներկայացվում է Ուկրաինայի համար վճռորոշ փուլում, կարող է այդպես էլ մնալ թղթի վրա, եթե Դաշնքի անդամ երկրների ղեկավարները դրան հավանություն չտան դեկտեմբերի 18-ին կայանալիք նիստում, իսկ դրա համար արդեն իսկ ակնհայտ նախանշաններ։ Բելգիան, մասնավորապես, որտեղ պահվում է ռուսական շուրջ 140 միլիարդ եվրո ակտիվների մեծ մասը, ոչ միայն փակ դռների ետևում, այլև հրապարակավ է դժգոհությունն ու ընդդիմությունը հայտնում։ Տպավորություն է ասես, մեր գործընկերները մեզ չեն լսում և ուզում են մեր մենակ թողնել հնարավոր ռիսկերի առջև, երեք հայտարարեց երկրի արտգործնախարար Մաքսիմ
Պրևոն։
Անընդունելի է օգտագործել գումարը և մեզ մենակ թողել ռիսկերի առջև, այն ինչ առաջարկվում է ակնհայտորեն մեր նախընտրած տարբերակը չէ։ Եթե այդուամենայնիվ անդամ պետությունները ցանկանան գնալ այդ ուղությամբ, մենք պահանջում ենք, որ նրանք երաշխիքներ տան դրա հետևանքով Բելգիային սպառնացող ռիսկերին դիմակայելու համար։ Սա անհիմն պահանջ չէ, սա զուտ արդարություն է։
that the risks Belgium is facing.
Ընդ որում, ինչպես պնդում է Politico-ի հետաքննությունը, Բելգիայի այս դժգոհությունը նոր չէ։ Ավելին, դրա պատճառով գործարքի կնքումը մեկ անգամ արդեն տապալվել է։ Անցած հոկտեմբերին գրում է հանդես եղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին, երբ Եվրամիության առաջնորդները ժամանել են Բրյուսել այս հարցը կրկին եղել է սեղանին։ Բոլորն այնքան վստահ են եղել, որ այն կընդունվի, որ արդեն սկսել են քննարկել ու անգամ վիճել, թե որն է գումարը ծախսելու լավագույն տարբերակը։ Ֆրանսիան նորապես պնդել է, որ Ուկրաինան դրանով Եվրոպայի մարտադրված զենք գնի։ Ֆինլանդիան ու մյուսները միջդեռ պնդել են, թե Զելենսկուն պետք է ազատություն տալ, որ գնի այնտեղից, որտեղից նպատակահարմար կհամարի։ Ժամերան, սակայն, առաջնորդները դրամփակ նիստից դուրս են եկել առանց որևէ որոշման։ Պարզվել է, որ համեստ 12 միլիոն բնակչություն ունեցող Բելգիան տապալել է ծրագիրն ամբողջությամբ։ Այդ առաջարկը խելագարության է նման, ըստ Politico-ի ասել է Բելգիայի վարչապետը, ով այդ կարծիքը նաև մինչ այդ էր հրապարակել։
Այս միջոցների մեծ մասը սարեցված է Բրյուսելում, Եվրոքլիրում։ Գիտեմ, որ կան կառավարություններ, որոնք կարծում են, որ կարող են բռնագրավել այդ գումարը, բայց զգուշացնեմ, որ իրավական տեսանկյունից դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Սրանք Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի միջոցներն են։ Կենտրոնական բանկի միջոցները անձեռնմխելի են, այդ թվում իրավական առումով։ Եվ եթե դուք աշխարհին ազդակ ուղարկեք, որ Եվրոպան կարող է քաղաքական որոշումներ կայացնել պետական միջոցները բռնագրավելու համար, ապա դա անշուշտ հետևանքներ կունենա։
Ja, über die russische Staatsgelder, Sie wissen, Sie sind immobilisiert, eine ganze Menge von diesen Geldern.
Բելգիայի վարչապետը մանրամասնել էր, ինքը սեփական երկրի բյուջեն հաստատելու 10 միլիարդ եվրո գտնելու համար ստիպված էր 6 շաբաթ շարունակ բանակցություններ վարել։ Հիմա ինչպես կարող է Բելգիան Ռուսաստանին վճարել այդ գումարի 10-նապատիկից ավելին, ասել է նա։ Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից արձագանքել էին, թե պատրաստ են փարատել այդ մտահոգությունները։ Փարիզի ու Բեռլինի ցանկությունը հասկանալի է, փաստում է Politico-ն մանրամասնելով, եթե Ուկրաինային առաջիկա տարիներին տրամադրվող եվրոպական օգնությունը չլինի ռուսական սարեցված ակտիվների հաշվին, կնշանակի, որ Բերը պետք է ծանրանա տնտեսապես առաջատար Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ուսերին, որոնք առանց այդ էլ կանգնած են խնդիրների առաջ։ Բայց որ ամենահետաքրքիրն է, պարզվում է, որ ռուսական ակտիվների հարցում ծրագրեր ունեն ոչ միայն Եվրամիության, այլև օվկիանոսից այն կողմ նախագահ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները։ Ամսագրի մոտ 2 տասնյակ դիվանագիտական աղբյուրները մասնավորապես հայտնել են, որ ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ամերիկյան նախնական 28 կետանոց ծրագրի դրույթներից մեկը առաջարկում է ռուսական ակտիվները օգտագործել Ուկրաինայի համատեղ վերակառուցման ջանքերի համար, շահույթի 50%-ը տրամադրելով Միացյալ Նահանգներին։ Սա կարդալուց հետո ըստ Politico-ի եվրոպացի դիվանագետներից մեկն ասել է, թե Թրամփի բանակնած Սթիվ Ուիտկոֆը պետք է այցելի հոգեբուժի։ Հանդեսը փաստում է, որ սրան զուգահեռ լուրջ խոչընդոտ կարող է առաջ բերել նաև Հունգարիան։ Փաստացի Ռուսաստանի ակտիվները սառեցված են միայն այն պատճառով, որ Եվրամիության բոլոր առաջնորդները, այդ թվում Պուտինի ընկեր Վիկտոր Օրբանը, համաձայնել են 6 ամիսը մեկ երկարաձգել Մոսկվայի դեմ սահմանափակումները։ Եթե Օրբանը փոխի միտքը և վետո կիրառի, Ռուսաստանը կարող է ազատորեն պահանջել իր ակտիվները, ինչն էլ դժվարության մեջ կդնի Բելգիային։ Այս պայմաններում է, որ Եվրամիության առաջնորդները 2 շաբաթից կհավաքվեն գագաթնաժողովի, հավաք, որ պատասխան կտա տարիների վեր բարձրացվող հարցին։ Կարող է 27 բազմազան, բարդ երկրների միությունը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ներքին պայքարը, քաղաքական մրցակցությունն ու հավակնոտ առաջնորդները, միավորվել այն պահին, երբ դա իսկապես կարևոր է։
Վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք ձերբակալված սրբազանների մասին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը, ըստեյության կեղծված կամ առնվազն կոնտեքստից կտրված ձայնագրությունների հիման վրա կառուցված քրեական գործի դատակնությունը այնքան էլ հարթ չի ընթանում։ Ահաբեկչության ծառայգույն մեղադրանքներով ճաղերի հետևում հայտնված մեղադրյալներից մի քանիսի խափանման միջոցները դատարանները ստիպված էին փոխել, ինչը կարող է միայն մեկ բանի մասին վկայել Լիդիա Մանթաշյանը կամ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանը հանրային լուրջ վտանգ չեն ներկայացնում։ Այլ է իրավիճակը Բագրատ արքեպիսկոպոսի դեպքում, նա գրեթե չդադարող քարոզչական գրոհի տակ է, գրող, որի վերջին օրին միացել են նաև իշխանության կողմն անցած եպիսկոպոսներից մի քանիսը։ Բագրատ սրբազանի դատավարության մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Դեկտեմբերի 10-ից 12-ը կայանալիք Մայրաթորի եպիսկոպոսած ժողովին Բագրատ Սրբազանի մասնակցել չմասնակցելու հարցը դատարանը կքննարկի հենց ժողովի նախորեին, դեկտեմբերի 9-ին։ Այսօր այսպիսի միջնորդություն դատարան ներկայացրեցին Բարձրաստիճան եկեղեցականի փաստաբանները, նրանք միջնորդեցին Բագրատ արքեպիսկոպոսի նկատմամբ կիրառել այնպիսի խափանման միջոց, որ նա դեկտեմբերի այդ օրերին կարողանա լինել Մայրաթորում և մասնակցել եկեղեցական այս իրադարձությանը։
Ցանկացած միջոց, որը դատարանի համար ընդունելի կլինի ապահովելու Բագրատ Սրբազանի մասնակցությունը եպիսկոպոսած ժողովին, նույնիսկ իրեն, եթե քրեական դատավարության օրենսգրքի տրամաբանությամբ թույլ կտրվի վերադառնալ հետ կալանավայր ժողովին մասնակցելուց հետո, այս միջնորդում ենք, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի, վերացվի, ինչպես նշել ենք, և պատրաստ ենք կալանքը փոխելու պարագայում նաև գրավ միջնորդել մինչև 3,800,000 դրամի չափով։
Մայրաթորի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին օրերս հայտնի դարձավ, որ եկեղեցական ժողով տեղի կունենա, որի օրակարգը դեռ հայտնի չէ։ Դատարանը փաստաբանների միջնորդությունը քննարկելու համար փոխեց նախապես նշանակված դատական նիստի օրը։ Այն կայանալու էր դեկտեմբերի 11-ին, մինչդեռ դատավորը որոշեց Բագրատ Սրբազանի խափանման միջոցի հարցը երկու օր շուտ եպիսկոպոսած ժողովի նախորեին քննարկել։
Դեկտեմբերի 9-ը 9-ից 3-ից 15-ից 30 րոպե։
Այսօր դատարանը նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի տնային կալանքի ժամկետը երկարաձգեց ևս 3 ամսով։ Բագրատ Սրբազանի գործով ահաբեկչություն նախապատրաստելու և իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով մեղադրվող պատգամավորը հուլիսի 8-ից 3 ամիս բանտում է անցկացրել ևս 2 ամիս տնային կալանքի տակ։ Մինչև մարտի 8-ը Արթուր Սարգսյանը նաև հեռախոսային ծառայություններից ու հաղորդակցության այլ միջոցներից օգտվելու հնարավորություն չի ունենա։ Պաշտպաններն այսօր միջնորդեցին բացի ընտանիքի անդամներից ու պաշտպաններից թույլատրել շփումը նաև մերձավոր ազգականների ու խորհրդարանի պատգամավորների հետ, բայց դատարանը մերժեց։
Արթուր Լավրովի Սարգսյանը տնային կալանքը պետք է կրի երավսյա ժամկետ 20 միլիոն դրամը բնականաբար մնում է անփոփոխ։
5 ամիս առաջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու և կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունները խորհրդարանում լարված իրավիճակ էին ստեղծել։ Գործն անգամ ծեսկրտուքի հասավ այն բանից հետո, երբ ծանր մեղադրանքի առաջ կանգնած պատգամավորը ելույթից հետո փորձեց դուրս գալ դահլիճից, հայտարարելով, թե անիմաստ ժամանակ է անցկացնում այդտեղ։
Արդեն ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ հստակ է, կալանավորման որոշումն էլ կա, անձեռնամխելությունն էլ կա, ես այս թանկ ժամանակը, որ պետք է անցկացնեմ ստեղ, ես որոշել եմ այս ժամանակը կգնամ իմ երեխաների, իմ անչափահաս 4 երեխաների և իմ տիկնոջ հետ կգնամ եկեղեցի, մոմ կվառեմ և կգնամ քնչական, տեսցուն ձեզ։ Գնացինք ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ։
Իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորները լեզվակռվից անցել էին բռունցքների։ ԿՊ-յական Արթուր Հովանիսյանը սեռական բնույթի հայհոյանքով սպառնում էր պոկել ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի վիզը, հայհոյանքներ ու ջրով շշեր էին շպրտում աջ ու ձախ։ Ի վերջո ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռնամխելիությունից զրկելու և կալանավորելու թույլտվությունից հետո նա կալանավորվեց։ Այսօր Արթուր Սարգսյանն ասաց, կալանքը տնային կալանքով փոխելուց հետո իր կյանքում ասես ոչինչ չի փոխվել։
Իհարկե ուրախացել են իմ 85 և 78 տարեկան ծնողները, ուրախացել են իմ երեխաները շատ-շատ, ուրախացել են կինը, ուրախացել են այս դահլիճում նստած շատ մարդիկ իմ ընկերները, բայց անկեղծ իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվել, որտեղ առաջօրվանից ասել ենք մենք ընդհանրապես տեղ ինչ գործ ունենք։ Ստեղ ոչ թե ընտանիքի կողքին լինելն, ազատության մեջ լինելն, այլ խնդիրը արդարությունն է։ Ի սկզբանե մենք ասել ենք, որ այս մարդիկ, այս 18 հոգին, որտեղ գտնվում են, այս գործի հետ ընդհանրապես աղերս չունի և այս գործը ընդհանրապես բուջի կա և արդարության հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Այս պահին Գալստանյանի գործով 18 մեղադրյալներից 3-ն են գտնվում բանտում, 4-ը տնային կալանքի տակ, մյուսներն ազատության մեջ են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։